Velkommen til Den Agile Agenda. Jeg hedder Annette Vendelbo, og jeg er din vært. Det er vores firma, Agil Agenda, der forærer dig podcasten. Og når du køber noget af os, det kunne for eksempel være agil rådgivning, kurser, bøger eller foredrag, så er du også med til at støtte udgivelsen af den. Jeg har efterhånden været med i det her agile game i mere end 15 år, og jeg er lige ved at tro, at jeg har set og hørt og rørt ved det meste. Alle de emner, jeg tager op her i Den Agile Agenda, det er nogen, vi selv har haft fingrene i og selv har set med vores egne øjne rigtig mange gange. Jeg må ærligt indrømme, at efterhånden er blevet temmelig træt af agile glansbilleder, for ikke at tale om alle de vedtagne sandheder og synsninger, der florerer, men som der ikke er ordentlig hold i. Derfor er Den Agile Agenda renset for alt det, der ikke kan tåle at blive trykprøvet af virkeligheden. Jeg deler simpelthen de ubekvemme sandheder og mine erfaringer, både de gode og de dårlige, for som jeg plejer at sige, virkeligheden vinder alligevel hver gang. Men lad os starte. Jeg vil lige lægge ud med et par spørgsmål, nemlig dem her. Kan Kanban skalere, og er Kanban-metoden rigtig agil? Ja, det er jo nogle gode spørgsmål, som jeg har fået adskillige gange gennem tiden. Og i den her episode, der får du mine svar. Det kan godt være, at svarene vil overraske dig, for der er mange myter og meget religion, og det er altså sagt i anførselstegn, ude i det agile landskab. Men set med mine øjne, så må det vigtigste altså være at se fordomsfrit på tingene og finde nogle rationelle svar, der bunder i evidens og det, der sker ude i virkeligheden. Følelser og fornemmelser, det kan jo selvfølgelig være fine nok, men når det for eksempel kommer til valg af agil tilgang, så er data bare bedre. Da den agile bølge den begyndte at rulle for efterhånden 25 år siden, der handlede det i udgangspunktet om, at man skulle blive mere effektiv og skabe hurtigere resultater. Man ville fjerne bøvl og bureaukrati og gå væk fra de tunge processer, som man kendte det fra de klassiske projektmetoder. Man skulle væk fra det der med at planlægge fra A til Z, og i stedet arbejde i nogle kortere og mere overskuelige sekvenser. Alt det her, det lyder jo meget tilforladeligt. Men hvad med de konkrete resultater af at arbejde agilt? Ja, det er jo spørgsmålet. Faktisk et spørgsmål, som jeg har stillet mange gange uden at få et eneste svar. Men spørger man mig, så skulle de resultater, man er ude efter, de skulle helst være baseret på noget, der er målbart og rationelt, og ikke om man abonnerer på en særlig agil filosofi, eller hvad? Hvis man bruger en masse tid og energi på at lave noget om, så skulle man jo altså helst have noget positivt ud af det. Og det skulle gerne være i form af bedre resultater, hvor alting går hurtigere, og hvor kvaliteten af det, man laver, den stiger, og hvor kunderne, og selvfølgelig helst også medarbejderne, de bliver mere tilfredse. Hvis man ikke opnår det, så kunne man jo lige så godt have lavet værre. Det er nok ikke nogen stor hemmelighed, at jeg efter at have arbejdet med Scrum og Safe i mere end 10 år, nu har valgt at gå all in på Kanban. Det valg har jeg truffet af flere forskellige grunde. En af de vigtigste, det er, at Scrum og især Safe faktisk er lige så bureaukratiske som de gamle projektmetoder. Bare på en anden måde og ud fra nogle andre dogmer og vedtagne normer. Men på trods af den her meget anderledes tilgang til projekter, og ja, her brugte jeg faktisk P-ordet med vilje, selvom det jo er fy-fy i agile communities at sige projekter, men de eksisterer altså stadigvæk i bedste velgående. Men på trods af den her anderledes tilgang, så er der endnu ikke nogen, der har kunne vise mig, at de faktisk er blevet mere effektive og nu kan levere deres ting hurtigere. Jeg indrømmer gerne, at jeg tænker meget sort-hvidt på tingene. Altså, er der kommet noget målbart positivt ud af anstrengelserne, eller er der ikke? Det er ikke nok for mig, at man føler sig agil, hvis den følelse er det eneste, man får ud af sine dyre og besværlige anstrengelser. En anden vigtig årsag til, at jeg er så glad for Kanban, det er, at Kanban-metoden er meget virkelighedsnær og meget fleksibel. Og det, jeg mener med det, det er, at man implementerer Kanban med respekt for de teams og de organisationer, som metoden faktisk skal leve i. Alle teams og alle organisationer er forskellige. Og derfor så er en one-size-fits-all-tankegang, den er nærmest dødfødt. Der er nok en god ting ved Kanban, og det er, at metoden den virker over alt, hvor man arbejder med viden eller leverer en eller anden form for service. Det bedste af det hele, det er så også, at det er relativt nemt at skalere, og det er jo altså en ting, der altid har givet mange mennesker mange grå hår i hovedet. Man breder simpelthen Kanban ud på kryds og tværs af sin organisation ved i al sin gribende enkelhed at lave mere Kanban. Ikke noget hokus pokus, det er de samme principper og de samme praksiser og det samme sprog i hele organisationen. I denne episode der går jeg mere i dybden med, hvorfor jeg er så begejstret for Kanban og hvorfor jeg er endt med at gå den vej. Mine konklusioner de går måske nok imod strømmen, men de har til gengæld rod i de mange erfaringer, jeg har gjort mig ude i virkeligheden, når jeg enten har stået i spidsen for energitransformation, og dem har der ellers været mange af, eller jeg har deltaget i dem på anden vis, og det kunne være som rådgiver eller underviser eller coach. Det hele det er selvfølgelig bundet sammen med min brede teoretiske viden og det solide faglige fundament, som jeg står på. Måske så sidder du lige nu og tænker, at hvis det nu er så nemt det der med Kanban, hvorfor er der så ikke mange flere, der bruger metoden? Det er der faktisk en masse gode svar på. Og et af dem, det er, at Scrum var det framework, der fik mest vind i sejlene fra starten. Og det der med at arbejde i sprints, det blev en slags markør på, om man var agil eller ej. Det var nyt og smart, og pludselig så sad man fast i sprintspændetrøjen. Senere hen, da man havde fundet ud af, at det her med at arbejde agilt med Scrum på teamniveau, det ikke rigtigt var nok og ikke kunne lade sig skalere, ja, så begynder man at udtænke snedige løsninger, sådan som man kunne skalere. Man fandt blandt andet på Nexus, og man begyndte at arbejde med Scrum of Scrums. Men det bliver hurtigt til noget skrækkeligt rod, når man skal koordinere indsatsen, og det dækker heller ikke rigtigt behovet for hurtigt at kunne ændre retningen, når det behov opstår, og det gør det faktisk ganske ofte. Men så. Så kom SAFe på banen, og det var og er godt nok noget af en mundfuld. Det er en mastodont, der har indbygget et væld af metoder og frameworks og principper og praksiser fra diverse hjørner af det agile. Du finder selvfølgelig Scrum og Kanban, men også DevOps og Design Thinking og Lean, ligesom man arbejder med både KPI'er og OKR'er. Og så skal man også lige sørge for, at folk har et lean agile mindset, hvordan en sådan et ser ud, og at der udvises lean agile leadership. Og så arbejder man i øvrigt i 3 måneders planning intervals, som det hedder nu om dage. Før i tiden så hed det program increment. Som du måske har fornemmet, så er jeg altså ikke den store fan af kæmpe løsninger, der udstikker faste og ufleksible rammer, som SAFe gør det. Det er bestemt ikke, fordi jeg ikke anerkender, at hver enkelt af de her metoder, frameworks og principper og alt det der, at de kan være dybt fornuftige hver for sig. Men at hælde dem alle sammen ned i den samme gryde og så dreje rundt, det giver en forfærdelig høj kompleksitet, som kun de færreste kan se sig selv i, og som kun de færreste kan forstå. Det er også derfor, man er nødt til at have folk, og nogle gange mange af dem, til at coache teams og ledere, og kloge sig på, hvordan SAFe frameworket skal oversættes, sådan så det bliver muligt for kollegerne at forstå, hvad det egentlig er, de skal gøre. SAFe anbefaler faktisk, at man opretter et Lean Agile Center of Excellence, og her sidder der så nogle mennesker, der på fuld tid ikke bestiller andet end at fortælle folk, hvordan SAFe skal forstås, og hvordan det er meningen, at man udmønter denne mastodont i den praktiske virkelighed. Her har det så også vist sig, at der kan være rigtig langt fra de fine beskrivelser i både Scrum og SAFe frameworkene over til den praktiske virkelighed. Sagen er jo den, at de fleste af os er ganske almindelige mennesker, der er uddannet inden for et særligt felt, og man må formode, at folk bliver ansat netop fordi de er dygtige inden for netop deres felt. Folk kan som regel bedst lide at arbejde med netop det, der er deres spidskompetence, mens de måske er knap så interesserede i det der helt store metoderit, og så at sidde højt på den agile hest. De fleste de vil faktisk bare gerne have lov til at passe deres arbejde uden så meget bøvl og ballade. Når jeg ser folk i den her sammenhæng, jamen så er det faktisk både de almindelige medarbejdere, men ikke mindst deres ledere. For netop lederne spiller faktisk en helt afgørende rolle, når man gerne vil øge effektiviteten og agiliteten. Hvis man skal fra agile teams til en agil organisation, så kræver det, at ledelsen ubetinget er med ombord. Der er også det ved det, at hvis man kigger på den agile parathed i de fleste organisationer, så er den faktisk ikke særlig høj. Nu kan det da godt være, at man føler sig vældig agile, fordi man for eksempel arbejder i sprints eller har en scrum master og en product owner, i hvert fald på papiret. Men hvad med resultaterne af det, man gør? Viser de også, at man leverer hurtigere og bedre? Kan man stole på sine teams eller deres bosser, når de lover et eller andet? Eller for at sige det på en anden måde, at man er blevet mere forudsigelig, Eller er det der med det agile bare noget, man leger? Nu handler det her jo altså ikke om hverken safe eller scrum bashing. Det handler bare om at kaste sig ud i det, man kaster sig ud i med åbne øjne. Og begge de her to frameworks, de kræver faktisk høj modenhed som udgangspunkt, hvis ellers man skal have dem til at virke. Og jeg vil da gerne lige understrege, at selvfølgelig så kan både scrum og safe da virke, hvis ellers den modenhed, som det kræver, er til stede. Problemet er bare, at det er den som regel ikke, og så er det, at det bliver en humpet affære. Det siger jeg baseret på mine egne erfaringer med hundredvis af teams, men det bliver heldigvis også understøttet af alt det, som Kanban University har målt sig frem til. Det er også deres konklusion, efter de har indsamlet data i et væld af virksomheder verden over. Men tilbage til spørgsmålet. Hvorfor er der ikke flere, der bruger Kanban, når nu det er så forholdsvis let at gå til, og ovenikøbet skaber målbare positive resultater i løbet af 0,5? Jeg er ganske sikker på, at et af svarene det er, at de ledere, der træffer beslutninger om metodevalg, de slet ikke har sat sig ind i, hvad Kanban-metoden går ud på. Der findes også nogle biases, der kan spille ind. Det kunne for eksempel være overconfidence bias, hvor det i det her tilfælde er lederne, der overvurderer deres viden om Kanban. De har måske hørt et eller andet om Toyotas produktionsmodel, og de oversætter det til noget i den her retning. Jamen, nu arbejder vi jo med viden og ikke med biler, og så stopper det hele der. De sætter sig ikke ordentligt ind i, hvad Kanban er. Det behøver de ikke, for de ved simpelthen bedre. Der kan også være noget status quo bias på spil. Det er her, hvor man hellere vil fastholde en eller anden metode eller proces, selvom man kan se med sine egne øjne, at den bare ikke virker. Det virker simpelthen mere trygt at holde fast i noget gammelkendt, der ikke virker, end at lægge processen på hylden og prøve en ny tilgang. Der kunne også være tale om den berømte sunk cost fallacy, som får folk til at tænke, at når nu vi har investeret en masse tid og penge og energi i at få scrum eller safe op at køre, så må vi hellere fortsætte med det, for nøj, hvor har det været dyrt, og den investering, den kan vi jo ikke bare smide væk. Så man holder fast, selvom man kan se, at resultaterne udebliver. Måske kaster man endda gode penge efter dårlige ved at lave en ny transformation, ud fra tanken om, at man måtte have gjort et eller andet galt, siden skidtet ikke virker. Og så tager man den store pung op af lommen og gentager fiaskoen. Sagen er, at det nemlig ikke er virksomheden, der er noget galt med. Det er frameworket. Det er i alle tilfælde min teori, at det er den slags mekanismer, der er på spil, når man ikke tænker Kanban ind i den agile ligning. Men hvad pokker gør man så? Det er jo mindst lige så vigtigt at skabe agilitet i dag, som det var for 25 år siden, da den agile bølge begyndte at rulle. Det vil jeg da gerne give mit bud på, og det kommer lige her. I behøver såmænd ikke engang at gå all in på Kanban, selvom I selvfølgelig ville gøre jer selv en kæmpe tjeneste, hvis I gjorde. Men i stedet for at være optaget af at begrænse tid, som jo er det, man gør, når man arbejder i sprints, så skulle I meget hellere begynde at begrænse den mængde af opgaver og projekter og initiativer og hvad det alt sammen hedder, som I har sat i gang på én gang. Og det skal helst være både på teamniveau og porteføljeniveau. Og så skal I ellers øve jer på at blive krystalklare omkring jeres prioriteter og i hvilken sekvens de forskellige opgaver skal gennemføres, altså hvis I ikke allerede er det. Og det der med, der er 10 prioritet 1, den går altså ikke. Dem kan der kun være én af. Og så er der en prioritet 2 osv. Men hvorfor skal man så det? Jo, det skal man, fordi det skaber flow. Og hvorfor gør det så det? Jamen, det gør det, fordi når man begrænser igangværende arbejde, så kan man ikke task-switche, og på den måde så undgår man at spilde en hulens masse tid. Lad mig lige give et lidt fjollet eksempel til at demonstrere det her dumme i at task-switche. Forestil dig, at du skal i byen og købe ind. Lad os bare sige for eksemplets skyld, at du skal have nogle ting i Netto, du skal have nogle ting i Matas, og så skal du også handle ind i Normal. Du vil da aldrig nogensinde gå ind og købe en liter mælk i Netto, og så gå hen i Normal og købe shampoo, og så gå tilbage til Netto og købe æbler, for derefter fortsætte hen til Matas og købe vitaminpiller, og så spænde tilbage i Netto og købe en kylling. Nej, alle ville da starte med at købe alt det, man skal bruge i den første butik. Derefter alt det, man skal bruge i nummer 2, og så sidst slutte af i butik nummer 3 og gør det hele færdigt. Det siger der næsten sig selv. Men når folk, og det er måske også dig, når de tager på arbejde, så springer de tit rundt imellem 20 ting, de har på deres to-do-liste. De arbejder lidt hist og pist og styrer dig afsted, hvis man bliver prikket på skulderen af en, der har en opgave, der kun tager 5 minutter. De 5 minutter bliver så til 5 timer eller 5 dage. Men i alle tilfælde så hopper man fra den ene opgave til den anden og den tredje og tilbage igen. Og det er bare den dummeste måde, man kan arbejde på, hvis man er interesseret i at få gjort noget færdigt. Og det er jo det, det handler om. Man skal gøre sine ting færdige, for halvfabrikater har ingen værdi. Det er absolut intet værd at stå med en eller anden halvfærdig dims. Og det er så lige netop her, at Kanban træder ind på scenen. For omdrejningspunktet i Kanban og metoden, det er nemlig at skabe flow. Og man bruger alle mulige greb og håndtag for at få det til at ske. I virkeligheden så er der kun 6 fundamentale praksisser i Kanban, som sammen med 3 change management principper og 3 service delivery principper udgør hele ryggraden i Kanban-metoden. Og de er udgangspunktet, uanset hvilket modenhedsniveau man ellers arbejder på. Og det er her, at den næste helt afgørende forskel på Kanban og alle mulige andre agile tilgange kommer ind i billedet. Når man skal implementere Kanban, så starter man simpelthen fra det udgangspunkt, man nu engang har. Og det betyder i al sin gribende enkelhed, at man har et realistisk sted at starte fra, præcis der, hvor man er. Lad os sige, at man har en organisation fuld af ustyrlige individualister, der gør tingene på hver deres måde, så nytter det altså ikke noget at komme springende med en række praksisser, som hører til på et højere modenhedsniveau. De her individualister, de vil alligevel ikke forstå en pind af, hvad de praksisser skal til for. De har det fint med at gøre tingene sådan, som de selv lige har lyst til at gøre dem, og så pyt med, at processerne stikker af i alle retninger, sådan så den samme slags opgaver bliver udført på lige så mange forskellige måder, som der er mennesker i organisationen. Her må man starte nærmest på niveau 0, og så lære folk at stave til struktur og arbejde bare lidt mere ensartet og systematisk. Når man så er nået så langt, så kan man begynde at bygge på og stramme Kanban-skolen mere og mere. Det er stadigvæk de 6 fundamentale praksisser, man arbejder med, men man gør det i forskellig dybde alt efter det faktiske modenhedsniveau. Hvis man derimod arbejder med en flok mennesker, der er systematisk anlagt og er vant til at arbejde struktureret og metodisk, ja, så er det meget lettere og hurtigere at få dem til at købe ind på, hvorfor Kanban-metoden virker, og hvad man skal gøre for at skabe forbedringer af det, man gør, og dermed optimere flow. Der florerer faktisk en gigantisk misforståelse. Der er nogen, der i ramme alvor tror, at bare fordi udgangspunktet er det, man gør, når man starter, så betyder det, at der ikke sker forandringer og forbedringer. Det princip, det rummer tværtimod hele hemmeligheden bag at skabe holdbar agilitet. Det betyder nemlig, at folk kan følge med og kan se sig selv i de forandringer, der sker. De kommer lidt efter lidt, og de kommer evolutionært. Og det er ofte folk selv, der får øje på de ting, der trænger til en kærlig forbedringshund. Går man derimod revolutionært til værks, så aner folk ikke, hvad der har ramt dem. Der sker en million nye ting på én gang, og ingen kan genkende sig selv i forandringen. Derfor smiler de måske venligt og siger ej, ej, så, og så går de ellers tilbage og gør præcis det, de plejer. Lad mig bare give et eksempel. I Kanban, der siger man, tag nu og bliv enige om jeres prioriteter og fortæl i hvilken sekvens I vil have tingene gjort. Derefter så tager man opgaverne fra toppen. I SAFE, der snakker man om weighted shortest job first, og så er der en eller anden udregning, som jeg selv ikke gider at rode med. Det er alt for besværligt. Ingen, der hører om weighted shortest job first, vil sige, okay, den er jeg da med på. Det ved jeg lige, hvad jeg er. Det er simpelthen ikke intuitivt. Det bedste, man kan gøre, når man gerne vil være agil, det er at pille så meget kompleksitet ud af den måde, man arbejder på, som man overhovedet kan, og så i øvrigt gøre det nemt at justere sin tilgang, hvis resultaterne viser, at der er noget, der halter. Men lad os lege, at vi har fået en flok Kanban-teams i gang, og lad os også lege, at vi har nogle afdelingsledere og en topledelse med ombord. Ja, så er det jo, at man kan tage de næste Kanban-skridt. Og de går ud på ikke bare at få de enkelte teams i gang med at effektivisere det, de gør. De går ud på at forstå, at de services, man leverer, sjældent, ja faktisk nok aldrig, kan leveres af bare et enkelt team. Der er brug for hjælp fra andre teams eller specialister, som sidder i andre dele af organisationen. Og hvis ens teams ikke kan få den rette hjælp i rette tid, jamen så opstår der ventetider. Og de ventetider, de skaber forsinkelser. Og det er der altså ikke ret mange kunder, der bryder sig om. I den her organisation, det var altså her, hvor lederne var med ombord, Der har man forstået, at der skal være snor i ens leverancer fra den ene ende til den anden. Og derfor så er de mægtigt med på at bygge kanban-systemer, der følger processen i deres serviceleverancer frem for at følge det organisatoriske hierarki. De er indstillet på at stoppe silotankegangen og erstatte den med en visualisering af, hvordan deres services bliver leveret fra den ene ende til den anden. Det er præcis her, jeg sætter tykke streger under, at det her det kræver ægte lederskab og modenhed i den måde, man driver ledelse på. Det kan godt være, at man som leder kan sætte sin fod ned og bestemme en hel masse, eller insistere på, at ting, man i øvrigt ikke har særlig meget forstand på, kun må tage x antal timer eller dage. Svagheden ved det er bare, at hvis det ikke kan lade sig gøre i den virkelige virkelighed, jamen så kan man bare ikke få det, man insisterer på. Det er blandt andet i denne sammenhæng, at jeg taler om, at Kanban er virkelighedsnært. I et Kanban-system kan man faktisk se, hvad der foregår, og man måler, hvor lang tid de forskellige ting og sager, de tager at lave. Den modne leder vil sige, ja selvfølgelig, hvad ellers? Den umodne leder vil sige, sig mig engang, har du glemt, hvem det er, der bestemmer her? Den agile leder vil også sige, kan I vise mig, hvad det er, der bremser jeres fremdrift? Har jeg afhængigheder, som jeg kan være med til at afhjælpe? Den umodne leder vil sige, der er pizza til dem, der vil arbejde i de næste 3 weekender, så vi kan nå vores deadline. Og så er vedkommende jo ligeglad med, hvordan systemet fungerer, men hopper bare fra tue til tue. Som David Anderson, og det var jo ham, der skabte Kanban-metoden til videnarbejde, som David ville sige, så er agile ledere systemtænkere. De forstår, at de er nødt til at finde ud af, hvor i arbejdssystemet der er noget, der halter, og de tager ansvar sammen med andre agile ledere for at fikse de dele af systemet, der ikke fungerer optimalt. De diskuterer, hvilke nogle afhængigheder, der skaber forsinkelser. De snakker flaskehalse, og de samarbejder om, hvordan man kan fjerne de flowstoppers, der findes i deres system. Åh mand, så kom jeg da lige i det organisatoriske nirvana. Men spøg til side, så er det kun, og her står kun altså i anførselstegn, det er kun det, der skal til. Det er egentlig nemt nok, hvis ellers man kan få tilpas mange ledere med på kanbanvognen. Og det er til gengæld nemmere sagt end gjort. For mange ledere har den, lad mig sige, fikse idé, at hvis man skal gøre noget på en større skala, så er man nødt til at gå efter noget stort og dyrt og besværligt. Men det er faktisk lige omvendt. Hvis man skal have noget til at ske i større skala, så skal man gå efter den enklest mulige løsning og en løsning, der er tilpasningsvenlig. For der er som sagt ikke 2 teams, der er ens, og der er heller ikke 2 virksomheder, der er ens. Så en one-size-fits-all-løsning eller skabelon, den er meningsløs. Jeg kan da sagtens forstå det appellerende ved et framework som SAFe, hvis man har et ønske om at skalere det agile. SAFe ser tilforladeligt ud på overfladen, og man kan som chef straks se processen for sig, og man kan udpege, hvor er det, de forskellige mennesker i organisationen skal placeres. Men tager man et spadestik mere, så vil man opdage, at det er uhyggeligt komplekst og nærmest umuligt at få til at fungere ordentligt. Især hvis man ikke er særlig systematisk anlagt i organisationen. Alt det, jeg også var inde på lige før. Jeg kan også sagtens forstå, at det kan være lidt svært at se for sig, hvordan Kanban-metoden virker. For Kanban handler ikke om en grydeklar proces, hvor man kan pege og sige, at vi skal bare alle sammen gøre præcis sådan her og sådan her, og så skal I ellers bare se, hvordan det går. Et Kanban-system bliver designet til hver team, hvert portefølje eller hver afdeling eller værdikæde, men man bruger præcis den samme tilgang og de samme praksiser og principper til at gøre det. Et Kanban-system er skræddersyet i modsætning til stangtøj, hvor one size fits none. I et Kanban-system, der ved alle, og de forstår og respekterer, at nye krav og idéer kommer ind via en upstream-tavle, og de følger den proces, man har aftalt for kvalificering, sortering og prioritering. Og at alt det, man arbejder på lige nu, det behandles på downstream-tavlen og går igennem det workflow, man har aftalt for arbejdstavlen. Det princip er simpelthen gennemgående, uanset hvilket organisatorisk niveau, der er tale om. Alle arbejder altså med en stringent upstream-proces, der aftales for hvert Kanban-system, og alle arbejder med en lige så stringent downstream-proces, som afspejler præcis det workflow, som hver enkelt team arbejder efter. De processer vil selvfølgelig variere fra team til team og fra portefølje til portefølje, men det er præcis de samme principper, som man bruger i de forskellige Kanban-systemer. Som sagt er upstream-downstream-tankegangen gennemgående. Hvis du så forestiller dig, at man også binder Kanban-systemer sammen på tværs af teams, sådan så de afspejler de workflows, som virksomhedens serviceleverancer går igennem fra ende til anden, og at man visualiserer alt det, der bremser ens flow, så begynder det virkelig at ligne noget. Nu har man så en række Kanban-systemer, der afspejler, hvordan man helt konkret arbejder i hver enkelt team eller hvert sæt af serviceteams og hver portefølje, og man måler på, hvordan det går. Det vil sige, hvor lang tid tager tingene at gennemføre, og flyder de uhindret igennem ens Kanban-systemer. Det data, man tilvejebringer, det behandles så på det niveau, hvor man har mandatet og beslutningskraften til at håndtere de ting, der skal fikses. Og dem vil der jo altid være nogen af. Det handler især om afhængigheder og flaskehalser og blokeringer og den slags uting. Data behandles på en række forskellige møder og reviews, der er specielt målrettet til det niveau, man arbejder på. Og de er alle sat i verden for at optimere flow ved at fjerne de forhindringer, som man kan se opstår, og som man i øvrigt kan måle konsekvensen af. Ledere samarbejder om at fjerne eller afbøde effekten af de tværgående afhængigheder og flaskehalse, og dem er man jo nødt til at være fælles om at løse. På team- eller serviceniveau så håndterer man de ting, der opstår i det daglige, og registrerer alt det, der skal behandles på ledelsesniveau. Nu har vi altså etableret et organisatorisk Kanban-system, der hænger sammen på kryds og tværs. Men hvem styrer det så? Ja, Kanban gør jo en dyd ud af at minimere overhead, så der ikke er behov for en bus fuld af agile coaches eller en Kanban-metodekontor. Men det, man skal have på plads, det er en eller flere, der påtager sig rollen som demand manager. Det er ham eller hende, der har ansvaret for upstream-tavlen i et eller flere Kanban-systemer. Der skal også være en eller flere, der påtager sig rollen som delivery manager, og det er ham eller hende, der har ansvaret for downstream-tavlen i et eller flere Kanban-systemer. Det vil føre for vidt at gå i detaljer med de to roller i den her omgang, så den må jeg tage fat på en anden god gang. Men fokus for dem, det er det samme, uanset hvilken flyvehøjde de arbejder på. De ejer henholdsvis upstream- og downstream-tavlen. Men det er faktisk aldrig en fuldtidsopgave, medmindre man har ansvaret for mere end ét Kanban-system. Jeg håber virkelig, du kan følge mig. Jeg ved godt, det bliver lidt krøllet, men det jeg forsøger at forklare, det er, at når man forstår, at værdikæder snor sig ud og ind i ens organisation, og forstår, at ledelsen er nødt til at samarbejde omkring deres fælles serviceleverancer på tværs af siloer, så har man skabt grundlaget for organisatorisk agilitet. Som jeg nævnte før, så er en ledelse, der formår at løsrive sig fra den gængse silotankegang, det er selve nøglen til at kunne skabe organisatorisk agilitet. Kun når man har ledere, der har det fælles bedste som målsætning, og ikke kun interesserer sig snævert for deres egen silo, så kan det lade sig gøre at komme fra team til organisatorisk agilitet. Sådan er det bare. Nu får du lige en hurtig opsummering af, hvad der er grundlaget for Kanban i større, stor eller kæmpestor skala. Der er nemlig ingen begrænsning for, hvor langt man kan komme med Kanban, altså anden end den, som organisationer sætter op for sig selv. Det, man skal vide, det er de her tre ting. Nummer 1. Alle Kanban-systemer på alle niveauer er bygget med de samme byggeklodser. Det er de samme praksiser og principper, der er i brug overalt. Det er modenheden i ens teams og i ens organisation, der afgør, i hvilken dybde de anvendes. Og punkt nummer 2. Der er et standardsæt af møder og reviews. Der er ikke særlig mange, når man arbejder på lavt modenhedsniveau, sådan hver team for sig. Og så kommer der flere til efterhånden, så modenheden stiger, og man begynder at arbejde på tværs af teams og organisatoriske enheder. Alle de her møder og reviews, de har flow, ja, eller for den sags skyld mangel på flow, som omdrejningspunkt. Punkt nummer 3. Der er to roller, der skal udfyldes. Den ene er demand manager, som styrer upstream-tavlen. Den anden er delivery manager, som er ansvarlig for downstream-tavlen. For nu at gøre det bare en smule besværligt, jamen så er der typisk på de lavere modenhedsniveauer kun en enkelt person til at styre både op- og downstream-tavlerne. Denne person kaldes flow manager. Men mere om den her skelnen en anden god gang. Desuden så er der to elementer, der skal tages højde for og hensyn til, når man skal implementere Kanban. Det første element er, hvor moden er organisationen og dens teams. Hvis modenheden er lav, så starter man i det små og udvikler sig evolutionært mod højere og højere modenhed. Er modenheden i udgangspunktet højere, så vil man hurtigere kunne stramme Kanban-skoen. Det Det andet element, det er, hvor moden er organisationens ledelse. Hvis den er umoden, så er organisatorisk agilitet simpelthen en illusion. Hvis den er moden, og dermed finder det naturligt at tænke systemer, og desuden er mere altruistisk, så er der ingen grænser for, hvor langt man kan tage sin kanban. Grunden til, at alt det her med modenheden er vigtig, det er, at det agile aldrig kommer op at flyve, hvis man ikke afpasser den tilgang, man vælger til den organisation og den kultur, som tilgangen skal leve i. Det er ikke lige ud af landevejen. Og det, jeg har set ske igen og igen med både Scrum og Safe, det er, at man tror, at det er et lækkert udseende framework, der i sig selv skaber forandringen. Det er det ikke. Det er kun en ramme. Det er medarbejderne i organisationen, der gør det. Og de kan være mere eller mindre indstillet på at spille med. Og derfor gælder det om at gøre det indlysende logisk og med klare fordele for alle at hoppe med på den agile vogn. Og her er Kanbans pragmatiske, differentierede og evolutionære tilgang meget mere spiselig for de fleste, samtidig med at man hurtigt ser de positive resultater, der bare fortsætter og fortsætter. Det forstærker lysten til at blive ved, og hey, så pludselig så er det bare blevet den måde, man arbejder på. Ganske simpelt. Kanban er ikke svært som sådan, men uanset hvordan man hopper eller danser, så handler det altså om at få overblik over og styre komplekse systemer, hvor der er mange ubekendte. Sådan er det, når man arbejder med viden. Det er der ikke nogen metode eller framework, der kan ændre på. Kanban-metoden gør det muligt at se både kort og langt, og Kanbans datadrevne tilgang, det gør, at man kan træffe beslutninger, der hviler på et oplyst grundlag. Kanban er fra fødslen bygget til at kunne håndtere de ukendte ubekendte, og dem er der som sagt masser af i videnarbejde. Kanban fjerner altså ikke kompleksitet, men gør det muligt at se den. Ja, med Kanban kan I det hele taget se, hvad det er, der foregår. En ting er sikkert, og det er, at det nytter altså ikke noget at presse teams og organisationer ned i en fast og ufleksibel skabelon, som de ikke kan passe ned i og som de heller ikke forstår. Det, man i virkeligheden gør, det er at lægge kompleksitet oven på det, der allerede er komplekst. Og det bliver det altså kun værre af. Det sidste, jeg vil sige for sådan hurtigt at opsummere, hvad Kanban er i både lille og stor skala, det er, at det er enkelt og billigt at implementere Kanban. Godt hjulpet på vej af vores gennemprøvede implementeringsmodel. Det er nemt at komme i gang, og modstanden mod metoden den er begrænset, fordi det i bund og grund handler om sund fornuft. Desuden er overhead minimeret til det absolut nødvendige. Hvis det her det har vagt en interesse, så vil jeg da ikke undlade at fortælle, at jeg som akkrediteret Kanban-underviser fra Kanban University tilbyder både Kanban-kurser og workshops. Og så har jeg også skrevet en bog, der hedder Basis Guide til Kanban. Du kan læse mere om kurser og bøger og alt det andet på vores hjemmeside, som er www.agilagenda.com. Hvis du skulle have spørgsmål eller kommentarer til den her podcast eller til Kanban, så er du også altid velkommen til at kontakte os på den her mail. info@agilagenda.com. Og så er der vist bare at sige tak for denne gang, og tak fordi du lyttede med. Jeg håber, vi høres ved en anden gang. Jeg hedder Anette Vendelbo, og jeg er din vært på Den Agile Agenda.